Fidakarlar, tuğan tilinin kileşegin kaygırtıp.
İsenmisiz hürmetli radyo tinglovchilar, mikrofon oldinda Royil Sodri, umrlarini totar tili hem edebiyatın, boshqa fenlerini totar tilinde o'qituvga bag'ishlagan, o'quvchilari ko'nglinda tug'an tilga muhabbat tarbiyalovchi muhtaram o'qituvchilar hem bog'cha tarbiyachilari turinda so'lovimizni davom ettiramiz. Studiyamizning shirotdagi qonog'i bilan tanishguncha esingizga tushirib uzamiz. Hozir fidaqarlar topshiruvining video variantida hozirlana boshladi. Siz uni YouTube'dan topib ko'ray olasiz. Bugun biz qonaqda Qozon shahri 2-chi litsey internatining totar tili ham adabiyot o'qituvchisi Romil Rashidulla Ibatullin.
Efirda fidaqarlar topshiruvi. Tug'an tilni qadrlagan xalq qadrli bo'lar. Totar xalq maqomi.
Selam Ramil.
Ayya, xayrli kunlar, isanmisiz?
Biz sen elbette özimizning studiyada ko'ruvga bek shod. Biz eng birinchi shiratda men oldaroqqina aytib ketdim. Yong'oqni maktab busag'asini otlab kirgan yosh o'qituvchi deb. Biz so'rovni shulayroq berigali, o'qituvchilik ishi, umuman pedagoglik sening turmushqa nishi kelib kirdi.
Birinchi odimlarni men maktab busag'asinda o'qiganda boshlagan edim. Ул bizning birinchi menim o'qituvchim Marat Umar Ulug'atiyatulin. Оның дәресләренә керүгә миндә нинди шундый дулкынлану илһам уянган иде һәм инде шушы вакыттан бирле мин шушы o'qituvchilik ишене дип әйтим инде гашык булдым. Һәм үземнең киләчәгемне бары шушы юлда гына күрдем һәм шушы ният белән 11-нче сыйныфны тәмамлауга мин Казан федераль университетының татар теле бүлегенә укырга кердем. Һәм инде шушы бүлекне тәмамлап 2-нче лицей интернатка татар теле укытырга килдем.
Марат абый иң татар теле укытучысы иде.
Әйе, Марат абый ул татар теле һәм әдәбият укытучысы иде. Стажлы, бик алпот, шулай ук татар бүлеген бетергән татар теле укытучысы иде.
Һәм инде сезнең нәселдә әтиәниләр яки туганнар арасында укытучы булган кешеләр бармы?
Кызганыч юк. Менә минем гаиләмдә әтиән, әби бабайлар арасында гомумән укытучы булган, шушы өлкәдә эшләгән кешеләр юк. Мин шу беренче булып чыгам.
Әйе, бәлки әле династияны башлап җибәрәсең, әйбәт.
Әйе. Шуңа ышанып калабыз, Алла бирса.
Һәм инде син инде мәктәпне бетергәннән соң Казан федераль университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга кергәнсең. Бик кызык бит инде егетләрнең әлеге бүлеккә килеп эләгүе. Анда аларны бик кадерлиләр, һәм инде хөрмәтлиләр.
Әйе. Шулай дисәк тә була. Шушы университетны укыган дәвердә бакалавр һәм магистратурада укыганда безнең укытучыларыбыз безне бик яраттылар. Без дә аларны бик яраттык. Үзегез беләсезме, анда күп кенә безнең мөгаллимнәребез, галимнәребез, язучылар һәм башка бик күп олпат кешеләр укытты безне. Мин аларга барысына да бик зур рәхмәтлемен. Алар безгә шушы үзләренең тәҗрибәләрен, үзләренең булган мәхәббәтен, яратуын безгә бүләк иттеләр, тапшырдылар, бирделәр. Аларга бик зур рәхмәтле.
Университет кемиясеннән, университет дәресләреннән кайсы укытучының бигрәк тә менә дәресләре күңелгә кирип калган хәтердә.
Алар бик күп, ләкин шунсын гына әйтим, Хатиб абый Миннегулов дәресләре, шулай Тахир абый Шәмсегалиевич дәресләре бик күңелгә үтеп, аларны менә ниндидер ярату белән хәзер инде шундый рушетик ностальгия белән искә алып, без кай вакытта диге курсташлар белән очрашканда сөйләшеп утырабыз. Әйе.
Сиңа бүген менә ул алган белемнәр, аларның биргән нәсихәтләре ярдәм итәме
дисезләр? Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә ярдәм итә.
Әйе, кайсы яктан ярдәм итәсез инде 100% әзер булып кирдегезме?
100% дип әйтеп булмас, ләкин инде 70-80% инде безгә университет бирә, ә калганы инде ул безнең тәҗрибә. Шулай балалар белән эшләгәндә төрле хәлләр була, төрле балалар туры килә. Шуңа күрә инде шушы эшләү дәверендә күп кенә калган тәҗрибән, шушы 20-25% тәҗрибән син инде үзең туплыйсың, үзең шуңа ирешәсең дип әйтәсе килә.
Сез курста укыган вакытта курсташлар белән бер үзең генә булмагансыңдыр егетләр арасында, әйме? Ә бүгенге көндә менә сезнең мәктәпкә укытырга барган күпме кеше?
Үземнең төркемнән баштарак без якынча 5-6 кеше идек. Хәзер менә кызганышка каршы мин үзем генә калдым дип уйлыйм. Чөнки калганнар инде үзләренең тормыш юлларын үзгәрттеләр, алар башка өлкәгә киттеләр. Мин генә калдым. Укытучы булып дип әйтәсең.
Менә икеләнү булмадымы? Мәктәпкә барам дигән.
Юк, булмады. Икеләнү булмады. Чөнки мин үзем белә идем, үзем теләп бардым шушы эшкә һәм инде язмышка бик рәхмәтле. Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Миңа ошый, шушы үземнең эшем балалар белән эшләү ошый. Әйе, үземнең дә хәзер кызым туды һәм инде миңа шулай ук кызым белән эшләргә, менә өйдә без аның белән шөгыльләнәбез, шулай ук ул менә шушы алдан элегрәк алган тәҗрибәмне мин аңа биреп булышырга телим һәм инде киләчәктә дә инде Алла бирса ул үзенең җимешләрен бирер дип уйлыйм.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңсыз.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябызның бүгенге кунагы Казан шәһәре 2нче лицей-интернатының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рамил Рәшит улы Ибәтуллин.
Син укыта торган, хәзер укыта торган мәктәп ул бик үзенчәлекле мәктәпләрнең берсе бит. 2нче лицей-интернат дип аталган.
Әйе, әйе, бездә торып укыйлар балалар, сәләтле балалар өчен. Әйе.
Һәм биредә бары тик егетләр генә укый дип.
Әйе, бары тик егетләр генә укый.
Димәк, шактый үзенчәлекле контингент тирәк кирәк.
Әйе.
Ничек килеп эләгергә мөмкин сезнең мәктәпкә? Гомумән, менә шушы лицейның тормышы белән бераз булса да таныштырып китәле. Таныштыру гына түгел, гомумән, әлеге укучыларның татар теленә мөнәсәбәте ничек?
Беренче сорауыгызга җавап биреп, шуны әйтәсем килә, безнең хәзер төрле социаль сетьтәрләрдә төрле каналлар эшли, һәм инде анда күп мәгълүмат, күп информация. Безгә кергәндә иң башта, мәсәлән, 5-6 сыйныфларга беренчедән беренче тур язалар балалар, имтихан язалар, аннан соң шуннан сайлап алып, безнең икенче турга чакырыла балалар. Һәм инде шушы икенче турдан соң балаларны инде сайлап чакыралар, һәм инде аларны төрле сыйныфларга, А һәм Б сыйныфларына бүләләр. Укыр вакытында да килеп, имтихан биреп узган, кергән укучыларыбыз бар. Һәм инде татар теленә мөнәсәбәт дигәндә, безнең балаларыбызны ике төркемгә бүләбез. Бар рус төркемендә укучы балалар, бар чиста татар, саф татар төркемнәрендә укучылар. Һәм мин шушы төркемнәрнең рус төркемендә укытам бүгенге көндә. Бездә төрле регионнан, Мәскәү, Пермь, Пенза өлкәләреннән килеп укучы балаларыбыз бар һәм башка-башка элегрәк бар иде. Дагыстаннан да килеп, Төркиядән килеп укучы балаларыбыз да бар иде.
Димәк, алар мәктәпне беләләр, мәктәпне күрәләр һәм шуңа күрә тартылалар.
Әйе, әйе, әйе. Бездә конкуренция бик зур. Бер урынга 10 кеше дип санала.
Һәм барлык балалар да сезнең мәктәптә татар телен 100% укыймы?
Хәзерге көндә әйе. Туган тел һәм туган әдәбият фәне дип атала инде ул хәзер. Һәрбер балага татар теле һәм әдәбияты укытыла.
Укыткан вакытта дәресләрне нишегрәк кызыклырак итәргә? Синең үзеңчә кайсы алымнар, кайсы әйберләр күбрәк балаларга үтемлерәк?
Уен форматында бирергә кирәк балаларга. Чөнки әгәр дә син бары тик шушы телне, мәсәлән, төрле орфография һәм башкаларны гына бирәсең икән, аларга кызык түгел. Аларга ниндидер уен форматында аңлатырга кирәк балаларга аны шу. Шушы, мәсәлән, җөмлә төзелеше булсын, яки башкаларны анда. Хәзер бит менә без күбрәк сәлам дәреслеге белән эш итәбез. Һәм сәлам дәреслеген шунсы уңайлы, анда сайты да бар. Һәм сайтка кирсәң, анда төрле уен форматында бирелгән алар. Җиңел анда җырлар һәм башкалар һәм башкалар. Укытучыларга бу бик зур плюс, бик зур ярдәм итә. Һәм мин үземә дә шул сәлам дәреслеге белән эш иткәнгә күрә, миңа ул бик җиңел, бик рәхәт һәм мин бик зур рәхмәтле шушы дәресне язган, чыгарган укытучыларга, мөгаллимәргә, кешеләргә дип әйтәсем килә.
Сез бу мәктәптә ничә татар теле укытучысын?
Хәзерге көндә без 4-тәү.
Һәм инде татар телен укыта торган иратлар арасында син бер үзеңдер әйдә.
Юк, бездә
бармы тагын?
Бар, бар тагын бер татар теле укытучысы бар, ират. Калганнары хатын-кыз.
Менә балалар бындай укытучыларны ничек кабул итәләр?
Аларга ничектер ир-ат укытучысы белән эшләүе җиңелрәк, чөнки, мәсәлән, ир кеше белән ничектер барыбер ниндидер уртак фикерләрне теге сөйләшкәндә, яки анда кайбер, мәсәлән, әти-әнигә әйтә алмаган ниндидер сүзләрне ул шушы ир-ат укытучыга барыбер якын күрә безне, һәм без ничектер аларга ярдәм итәбез. шушы ягынан да бик оңай һәм җиңел дип әйтсәк була.
Россия Федерациясендә педагог һәм остаз елы.
Казан шәһәре 2-нче лицей-интернатның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рамил Рәшит улы Ибәтуллин белән әңгәмәбез дәвам итә. Рамил, ничә ел эшлисең инде әле мәктәптә?
Мин хәзер 15-нче елдан 8 ел буламы? Әйе.
Әйе, 8
ел. 8 ел әйе.
Эшлисең менә, сез килеп кергәндә бит әле бик күп булгандыр татар теле дәресләренең сәгатьләр саны бит.
Әйе.
Һәм инде 2017-нче елдан соң шактый үзгәрешләр кешергә туры килгәндер. Әйе. Менә балаларның гомумән шушы 8 ел дәвамында ничек үзгәрә, тенденция ничек? Менә телгә мөнәсәбәтләре буенча.
Ну, хәзер үзегез беләсез, безнең вазгыятебез башка. Һәм инде менә соңгы арада, соңгы елларда килгән балаларыбызның күпчелеге саф камил татар телендә сөйләүчеләр бик аз. Һәм инде бу минемчә кызганыч, чөнки беренчедән моны әйтәскә бу гаиләдән килә. Гаиләдә, димәк, татар телендә сөйләшмиләр. Мәсәлән, шул камил татар телен белүче балаларның гаиләсендә дә без сораштырабыз, алар русча сөйләшәләр. Һәм инде барысы да, димәк, ул гаиләдән башлана. Һәм шушы тенденциягә килгәндә, кызганычка каршы уңай тенденция түгел. Чөнки күбрәк татар телендә сөйләшсеннәр иде әти-әниләребез дә балалар белән. Шушы фикердә калабыз инде, чөнки безгә авыррак эшләргә дә андый балалар белән, мәсәлән.
Шушы тенденцияне уңай якка үзгәртү өчен нәрсәләр эшләргә мөмкин кулдан килгәнне?
Монда инде күп кенә шушы өлкәдә эш алып барыла дип беләм инде. Күп кенә хәзер менә ачсак та сайтлар, анда социаль челтәрләр, күп кенә менә мин китап кибетләрендә йөрим. Китап кибете киштәләрендә дә шулай төрле кызыклы китаплар бар күрәм. Менә мин үземнең кызыма да алам андый дәреслекләрне. Шушы өлкәдә эшләргә дәвам итәргә күбрәк мероприятиеләр менә чаралар үткәрергә кирәк балалар өчен, мәсәлән, төрле шулык безнең битендә бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай көнендә квестлар үткәрелә бит. Татарына багышланган шундый квестлар бәлки күбрәк үткәрергә кирәктер балаларны җәлеп итер өчен. Барыбер андый чаралар вакытында балалар үзара татар телендә аралашалар.
Һәм син әле беләм төрле үзеңне осталык конкурсларында да сынап карыйсың, ел укытучысы конкурсында да.
Әйе, катнашкан идем.
Бу катнашу укытучы буларак үзеңә нәрсәләр бирә?
Зур тәҗрибә.
Кирәкле әйберме ул?
Беренчедән зур тәҗрибә, чөнки син ничектер куркудан арынасың, икенчедән син аралашасың, өченчедән син күп мәгълүмәт җыясың, дүртенчедән син танышасың күп. Мәсәлән, мин шуны әйтер идем, шушы конкурсларда катнашырга кирәк. Син, чөнки күп кенә дуслар табасың, укытучылар булмасын, башка кешеләр, балалар белән эшләү һәм инде башкалар. Бу зур тәҗрибә бирә, катнашырга кирәк мондый конкурсларда. Белән авыр, катнашкан кеше үзе генә беләдер аның нинди авырлык икәнен. Ләкин шулай да бу плюс, бик әйбәт конкурс.
Рамил, синеңчә, менә шушы конкурсларда катнашу бары тик грамоталар гына укытучының казанышын күрсәтә аламы? Яки менә татар теле укытучысының төп казанышы бүгенге заманда башка әйбер булырга тиешме ул?
Әйе. Әйе, димәк, шушы грамоталарында нидер медальләр, нидер исемнәр генә укытучының кем икәнен күрсәтми. Аны бәлки башка әйбер күрсәтәдер дип уйлыйм.
Һәм инде шушы башка әйбер миңа калса, нәкъ менә укучыларның татар теле дәресеннән соң чыгып коридорда татарча сөйләшеп китүедер дип саныйсыңдыр дип уйлыйм инде мин.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә.
Менә моңа ничек ирешергә мөмкин бүгенге көндә? Һәм сез моңа омтыласызмы, татар теле укытучылары?
Омтылабыз, тырышабыз, шул өлкәдә эшләргә тырышабыз, төрле шулай конкурсларда үткәрергә тырышабыз, мәсәлән, дәрес кысаларында булса да инде төрле шулай квестлар үткәрергә тырышабыз шу балалар белән, мәсәлән, дәрес вакытында. Һәм кай вакытта менә чыгасың коридорга, күрәсең, кайбер балалар шуннан да теге үзара ничектер татарча сөйләшә, теге кайбер сүзләр кулланалар, җөмләләр кулланалар. Бу инде барыбер ничектер күңелгә җылылык өсти. Тулайым алганда сөйләшмәсәләр дә, ләкин менә кайбер моментларны отып алып, алар аны кулланалар. Без аны күрәбез. Бу инде безгә ничектер тагын да энергия өсти. Киләчәктә дә эшләргә, тырышырга.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мустакыл һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябызның бүгенге кунагы Казан шәһәре 2нче лицей-интернатының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рамил Рәшит улы Ибәтуллин. Уен белән мауыктырырга кирәк дип әйттең бит инде.
Уен теле, уен форматында.
Уен форматында, әйе. Менә шушыны гади тел белән безнең тыңлаучыларга аңлатып китәле. Мәсәлән, менә ничек була ул уен белән үткәрү дәресене.
Мәсәлән, шулы бер теманы алабыз. Шушы теманы төрле уеннар бар. Безнең уен форматлары бар инде. Мәсәлән, бирелә мисаллар, күнегүләр. Шу күнегүләрне алабыз. Мәсәлән, бар шундый программа Learning Apps дип атала инглиз теленнән. Һәм инде шушы Learning Apps программасында анда бар шундый квест комнаталар дип әйтик, квест бүлмәләр. Һәм шушы бүлмәләргә син яшерәсең төрле биремнәрне. Мәсәлән, күнегүләр булсын, ул төрле сүзләр тәрҗемәсе белән һәм башка һәм башка. Һәм балалар шушы бүлмәгә кирип, алар шушы биремнәрне табалар һәм эшлиләр. Аннан соң алар килеп чыгалар ачкыч сүзгә. Һәм инде мәсәлән ачкыч сүзне тапсалар, син инде аларга мәсәлән билге иттереп, мәсәлән бишле яки анда дүртле кемнәр соңрак тапты, мәсәлән аларга дүртле куя аласың. Шундый форматта да үткәрергә була. Мәсәлән, мин аны еш кулланам үземнең дәресләремдә.
Бу инде электрон формада.
Әйе, электрон формада. Һәрберсенең аларның хәзер смартфоннар, айфоннар бар. Һәм инде бу бернинди катлаулык тудырмый хәзерге заманда.
Һәм син авыл егете дип беләм инде.
Әйбәт
Яшел Үзән районы.
Олыгача сыр авылында тудым. Әйе, үстем, яшәдем, укыдым.
Гап-гади авыл, әйбәт. Һәм инде менә бүгенге көндә шундый рус балаларына, яки инде үз телләрен начар белгән балаларга татар теле дәресе үткәрәсең, әйбәт. Менә алар чыннан да синең аша татар теленең бар аһәңен, моңын ишетеп бетерә алалармы?
Тырышалар. Үзем дә тырышам һәм аларда ишетә дип уйлыйм.
Һәм менә шушы аһәңне, шушы моңны тоючылар бүгенге көндә күпме?
Әгәр дә теге саннарда китерсәк, 40-50%. 40-50% бу инде зур казаныш дип уйлыйм мин. Үземчә, теге 100% булмаса да, 40-50% бу инде зур нәтиҗә минем өчен.
Сезнең мәктәптә менә 11 сезгә бит инде 5-нче сыныфтан киләләр.
5-тән 11-гә кадәр ие.
5-тән 11, димәк 6 ел дәвамында шушы татар теле дәресләренә йөреп, татар телен камил рәвештә өйрәнеп буламы?
Ие. Әгәр дә баланың үзенең теләге булса, әлбәттә була.
Әгәр дә теләк булмаса?
Теләк булмаса, 50% ие барыбер ул аны үзләштерәчәк, аралашырга өйрәнәчәк, сөйләшергә өйрәнәчәк, һәм инде ышанып калабыз, ул процентлар артыр дип киләчәктә ала берсә.
Чыгып киткән укучылар белән нинди дә булса элемтә бармы? Алар мәктәп белән элемтә дә.
Әйе, алар гел киләләр. Чыгарылыш сыйныфлары быел соңгы кыңгырау булды. Ул егетләр белән дә без элемтәдә узган елгы егетләр белән элемтәдә алар язалар, хәлләрне белеп торалар, киләләр кунакка. Без алар белән шәйләр эчәбез.
Һәм алар менә нинди дә булса мөнәсәбәтләрен белдерәләрме? Эх, ярый әле укыган без татар телен.
Әйе, бар андыйлар да, андыйлар да бар. Әйе, бар.
Һәм андый кешеләрнең күбрәк булуы кирәктер бу мөмкин.
Кирәк, бик кирәк, әйе. Үзеңнең ничектер менә җимешеңне күрәсең дип әйтергә кирәк инде. Теге утырткан ага җимеш бирә бит. Менә шуның шикелле. Бала, мәсәлән, 5-нче сыйныф калабыз, теге агач утыртасың, һәм инде ул үсә-үсә-үсә 6 ел дәвамында, һәм инде ул киләчәктә, мәсәлән, 11-нче сыйныфны бетереп, тамамлап, зур уку йортларына киткәч, алар син яна кайталар икән, бу инде минем өчен зур җимеш дип уйлыйм инде.
Бик кызык бит менә син үзең әлеге лицейны бетермәгәнсең, гадәттә әлеге лицейда укып китүчеләр үзләре укытучы булып кайталар, әйме?
Әйе, әйе, бар андыйлар да.
Һәм бүген инде укытучы булып эшләү, татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләү бигрәк тә синең үзең өчен нәрсә дигән сүз ул? Бу ниндидер билгеле бер вакытта килеп, билгеле бер вакытта кайтып китү һөнәр генәме, яки нинди дә булса бер миссиясе дә бармы?
Аның миссиясе дә бар инде. Без бит инде, мәсәлән, дәрес вакытына дәресне генә бирмибез. Мәсәлән, безнең бар икән эш вакыты, без бирәбез аларга белем. Ләкин белем-белем генә булмый, без аларга ниндидер тәрбия дә бирәбез. Чөнки дәрес вакытында, дәрестән тыш, шаралар вакытында да без балаларга тәрбия, уй моментларына тәрбия, уй дәресләрне бирәбез. Чөнки хәзерге көндә кызганыч урамнарда йөрергә туры килә бит инде. Менә шуҗа тәрбия огы бик нык оксый бездә. Һәм инде без балаларны үзебезнең балалар иттереп күрәбез. Һәм инде аларга үзебезнең теге белемебезнең түгел тәрбиябезне яратуыбызны да бирәбез. Чөнки бездә бит интернатта бар, һәм инде балалар анда бездә торып укыйлар. Шуша интернатта да без үзебезнең кадерле вакытыбызны ничек дип әйтим соңында бүлеп, гаиләбездән шу вакытыбызны алып, шу интернатка кирип, балалар белән дә аерым вакытта шөгыльләнәбез, аларга тәрбия бирәбез. Укытучылар, тәрбиячеләр барысы да.
Сагынучылар бардыр инде йортларына инде.
Әйе. Баштарак, әйе, димәк, кеше сыйныфларда тиге адаптация вакыты авыррак алар өчен, ләкин инде тора-бара алар ияләнәләр, аларга кызык, алар моны аңлыйлар, аларга кирәк. Һәм алар инде гомумән алай тиге бик өйләрен сагынмыйлар дип тә әйтү дөрес булмас инде.
Ромил быйыл бит инде педагог һәм остаз йылы дип игълан ителде безнең илдә. Шундый ел бара. Синеңчә менә шулай елларны тематикага бүлү ул кирәкме һәм никадәр мөһим?
Кирәк, чөнки хәзерге заманда укытучылар бик аз. Шушы өлкәдә укып та укытучы һөнәренә килүчеләр бик аз. Бик аз. Һәм инде менә мондый остаз йылы дип игълан итү ул бик кирәк. Чөнки менә шушы булган безнең кадерле укытучыларыбызны ничек тә булса теге күреп, белеп, яратып, аларга нидер игътибар да бик кирәк. Бик кирәк аларга.
Син үзеңә карата булган игътибарны яшь укытучы буларак һәм инде нинди дә булса бәлки кадернедер сизәсеңме? Мин инде монда әлбәттә ниндидер финанс мәсьәләләрендә күтәрәсем килә, белешеп үтәсем килә.
Әйе, Аллаға шүкір, біздің коллективіз бик әйбәт, администрацияда біздің бик әйбәт, бізге ярдәм итеп кел, булышып торалар. Дегенде мондай авыр вакытларда да алар үзләре ярдәм кулларын сусалар. Башка мәктәпләрдә, башка өлкәләрдә мин белмим ничек кирәктер, ләкин біздің лицей-интернатыбызда біздің җитәкчебез, біздің администрациябез біздің өчен бик яхшы мөгамәләдә. Әйе, аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә.
Һәм укытучы булып эшләп кенә тормышны алып барып буламы яки син башка җирдә дә
эшләсеңме? Хәзерге көндә башка өлкәдә эшләмим. Мин бары укытучылык өлкәсендә генә эшлим.
Һәм инде алга таба да сиңа шундый әлбәттә уңышлар телибез. Иң мөһиме инде тәртипле һәм уңышларга ирешергә максатчан укучылар булсын
дигәнбез. Амин, шулай булсын, амин шулай булсын.
Чөнки укытучының бәхете миңа калса нәкъ менә укучыдан тора торган да
шулай. Әйе, күп өлеше укучыдан тора. Тамашачыларга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә, сезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Шушы тапшыруга сезгә дә уңышлар телим. Тыңлаучыларыгыз күбрәк булсын, ешрак тыңласыннар сезне. Уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Ана теле, телләр теле, милләтемнең бердән бере. Син булганда без дә исән, син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Казан шәһәре 2-нче лицей-интернатының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рамил Рәшит улы Ибәтуллин булды. Саубуллашыр алдыннан тагын бер кат исегезгә төшерәбез. Хәзер тапшыруыбыз видео форматта да чыга башлады. Сез аны YouTube-тан табып карый аласыз. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүса Җаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
Җырлыйк туган тел җырым, кичкенә шокта җырлаган кебек һавада кояш җирдә туган тел булмаса әгәр зураймас иде һавада кояш җирдә туган тел булмаса әгәр зураймас иде и туган телем идел ил җыры и әнкәм телем тере изгенем югалсам таптың юансам синегенә Дин